Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 fevral payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugun bizning ko'rsatuvimizda O'zbekistondan maxsus mehmon bor, Bahriddin Chustiy, mashhur oshpaz, ijtimoiy tarmoqlarning yulduzi. Bahriddin, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat, taklif uchun.
Amerikada ham Chustiy brendini yoyish niyatingiz bormi? Balki biznes ochish niyatlaringiz bordir.
Ilk harakatlarni boshlaganimizda, ilk faoliyatni boshlaganimizda, boshlashimizdan oldinroq, aniqrog'i bir qancha shaharlarda, boshqa bir davlatlardan takliflar bo'lgan. Biz ko'p narsalarni ortga surib turgan edik, sababi avvalo O'zbekistonda, Toshkentdan boshlasak va undan so'ng qolgan bir kerak bo'lsa boshqa davlatlarga, boshqa bir shaharlarga chiqish imkoni bo'ladi degan niyat bor edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Suriyadagi vaziyatni Londondan turib yoritayotgan suriyalik faollarning ma'lum qilishicha, poytaxt Damashqning sharqiy G'uta rayoni yakshanbadan beri hukumat kuchlari tomonidan bombardimon qilingan. Havo hujumlarida kamida 250 odamning o'lgani aytilmoqda. Sharqiy G'uta prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan siyonchilar qo'lida bo'lib, ayni damda qamalga olingan. Qo'shma Shtatlar vaziyatdan xavotirda. Barcha tomonlarni hech bir shartsiz zo'ravonliklarni kamaytirishga chaqiramiz. Rossiya Assad rejimi va uning ittifoqchilariga yordam berishni bas qilishi kerak. Ular ham Sharqiy G'utadagi ayanchli vaziyat va tinch fuqarolarning o'limiga mas'uldir, deydi AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Hazer Noyert. Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin Afrin shahrida esa turk qo'shinlari 20-yanvardan beri kurd jangchilarga qarshi amaliyot o'tkazmoqda. Kecha Suriya hukumatiga sodiq kuchlar kurdlarga yordam berish maqsadida Afringa kirmoqchi bo'ldi, biroq yo'lda Turkiya hujumiga uchrab chekinishga majbur bo'ldi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos yaqin sharq tinchlik jarayonini jonlantirish maqsadida xalqaro tinchlik anjumanini o'tkazishga chaqirmoqda. Seshanba kuni Abbos BMT xavfsizlik kengashi oldida so'zlab, anjuman kunlari barcha taraflar bir tomonlama harakatlardan o'zini tiyishi kerak deya taklif qildi. Ya'ni Abbos nazarida Isroil bosib olingan yerlarda uylar qurilishini, Qo'shma Shtatlar esa elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirishni to'xtatishi kerak. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli Amerika Isroil-Falastin mojarosini hal qilishda yechim topishga tayyor ekanini aytdi.
The United States stands ready.
Qo'shma Shtatlar Falastin rahbariyati bilan hamkorlikka hozir. Muzokarachilarimiz ortimda o'tiribdi. Gaplashishga tayyor, ammo ketingizdan yugurib yurmaymiz. So'z sizga, janob prezident, dedi AQSh elchisi. Keylining aytishicha, Falastin AQSh elchixonasini Quddusga ko'chirish qarorini ma'qullashi shart emas, chunki qaror qat'iy va yakuniy. Keyli ma'ruzasidan oldin Abbos zalni tark etgan edi. Isroilning BMTdagi elchisi Denni Denon bunga javoban Abbos qochib ketdi, u endi muammoning yechimi emas, muammoning o'zi, deb tanqid qildi.
Mr. Abbas came in.
Janob Abbos bu yerga kelib talablarni olg'a surib chiqib ketdi. Biz esa uning aytganini qilarmishmiz. Bunday bo'lmaydi. Agar biror natija chiqishini istasangiz, Isroil va Falastin o'tirib, yuzma-yuz gaplashishi kerak, dedi Isroil elchisi. So'nggi kunlarda Isroil va Falastin o'rtasida ziddiyatlar kuchaymoqda. Yangi mojaro ehtimoli yuzaga kelmoqda.
AQSh rasmiylariga ko'ra, vitse-prezident Mike Pence oy boshida Shimoliy Koreya rasmiylari bilan uchrashishi kerak edi. Biroq so'nggi daqiqada kommunistik davlat vakillari uchrashuvni bekor qildi. Uchrashuv Janubiy Koreyada qishki Olimpiya o'yinlari ochilishidan bir kun o'tib bo'lishi kerak edi. Pence Pyeongchangda AQSh rasmiy delegatsiyasiga rahbarlik qilgan. Kelishuvga ko'ra vitse-prezident Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unning singlisi Kim Yo Chen va yana bir rasmiy bilan ko'rishishi kerak edi. Kim Yo Chen akasining o'ng qo'li bo'lib, hukumatining tashviqot va targ'ibot idorasini boshqaradi. Shimoliy Koreya rasmiylari Olimpiya o'yinlari ochilishi paytida Mike Pence'dan sal narida o'tirgan. Uchrashuv nega bekor bo'lgani ma'lum emas. Xabarlarga qaraganda, Mike Pence ochilish marosimidan oldin o'tkazilgan rasmiy ziyofat paytida Shimoliy Koreyalik rasmiylarni olqishlamagani, sal avvalroq esa Shimoliy Koreyadan qochgan sobiq rasmiylar bilan uchrashgani Pxenyanlik mehmonlarga yoqmagan. Shimoliy Koreya davlat matbuotiga ko'ra, Mike Pence Olimpiada ochilishida bir jamoa bo'lib chiqqan Janubiy va Shimoliy Koreya sportchilarini olqishlashdan bosh tortib, hurmatsizlik qilgan. Pxenyan matbuotining taxmin qilishicha, ikki Koreya o'rtasidagi aloqalarning yaxshilanishi AQShga yoqmayapti. Amerika prezidenti Donald Trump qurol nazoratini kuchaytirishni taklif etmoqda. Xususan, yarim avtomatik qurollarni avtomatik qurolga aylantiruvchi moslamalarni man qilish haqida gap ketmoqda. Seshanba kuni Florida shtatidagi maktabda 17 odamni otib o'ldirgan yigit qo'lidagi yarim avtomatik qurolda ana shunday moslama bo'lgan. Talabalar va o'quvchilar maktablar xavfsizligini kuchaytirish talabi bilan Amerika bo'ylab namoyishlarda qatnashmoqda. Shunday namoyishlardan biri Oq uy qarshisida bo'lib o'tdi.
Just a few moments ago,
bir necha soniya oldin Adliya vazirligiga bu moslamalarni man qilish borasida taklif bilan chiqishni buyurdim, dedi Tramp. O'tgan yil oktyabr oyida Las-Vegas shahridagi mehmonxonadan ko'chadagi odamlarni nishonga olib 58 nafarini o'ldirgan odam ham otish tezligini oshiruvchi moslamadan foydalangan edi.
We must move past cliches.
Davlat rahbarining aytishicha, Oq uy maktablar xavfsizligini ta'minlash uchun barcha zarur choralarni ko'radi.
Sovuq urush tugashidan 30 yil o'tib, yadro qurollari va ular vositasida mudofani ta'minlash masalasi yana diqqat markazida. Pentagon yaqinda o'z rejasini taqdim etdi. AQSh havodan, quruqlikdan va dengizdan uchiriladigan raketalarini yangilashni ko'zlamoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQSh yadro arsenalining havo, quruqlik va dengizdagi komponentlari kelasi 10 yillikda eskira boshlaydi. Kongress byudjet idorasi hisobiga ko'ra, modernizatsiya 2026 yilgacha 400 milliard dollarga tushadi. Yadro kallaklari, bombalar va ularni tashuvchi sistemalarini yangilash vaqti kelgan. Tadqiqotchi Mikaela Dodge.
There is this notion that United States actions will cause an arms race.
AQShning bu qarori qurol poygasiga yetaklaydi degan qarashlar bor. Vaholanki poyga allaqachon boshlanib ketgan va Amerika unda qatnashmayapti.
Tahlilchilarga ko'ra, Rossiya va Xitoy yadroviy dasturlarni yangilash bobida Qo'shma Shtatlardan taxminan 20 yil oldinda. Buning ustiga Shimoliy Koreya va Eron yadro qurolini qo'lga kiritish maqsadidan qaytgani yo'q. O'zgarib borayotgan xavfga javoban Pentagon AQSh arsenalini kengaytirish taklifi bilan chiqdi. Sovuq urush davrida bo'lgani kabi kemadan otiladigan yadroviy torpedalarning yangi turi yaratilishi mumkin. Yana bir taklif kam quvvatli suvosti kemasidan otiladigan ballistik raketalar ishlab chiqarishni ko'zlaydi. Kam talafot yetkazuvchi kichik atom bombalar soni bo'yicha hozirda ustunlik Rossiya tomonida. Amerika yetishib olish kerak, deydi ekspertlar. Tahlilchi Michael O'Hanlon.
I would prefer that we go back to the path we were on 10 years ago of
Har ikki davlat 10 yil oldingi prinsiplariga qaytishi kerak. Tashqi siyosatda atom qurollari ahamiyatini kamaytirish yo'lidan borayotgan edik. Afsuski, Rossiya bunga ko'nmaydi. Vaqtincha bo'lsa-da agressiv harakat qilishimiz lozim.
2010 yilda Obama ma'muriyatining pozitsiyasi shu ediki, dunyoni yadroviy qurollardan tozalash oliy maqsad. Ammo AQSh kichik arsenali bilan har qanday xavfni bartaraf etishga qodir bo'ladi. Prezident Tramp esa Qo'shma Shtatlar eng kuchli yadro qurollariga ega bo'lishi kerak deya bong urmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun bizning ko'rsatuvimizda O'zbekistondan maxsus mehmon bor, Bahriddin Chustiy, mashhur oshpaz, ijtimoiy tarmoqlarning yulduzi. Bahriddin, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat, taklif uchun.
Ko'pchilik uchun Amerikaga kelish orzu, lekin sizda bu imkoniyat bo'lgani bilan boshqa loyihalar, ishlar bilan buni ortga surib keldingiz va demak, hozir imkoniyati bo'ldi kelishni.
Shunaqa.
Demak, mana sizni O'zbekistonda ko'pchilik Chustiy taxallusi bilan taniydi va Chustiy oshxonasi nomli restoraningiz, oshxona mashhur bo'lgan. Amerikada ham Chustiy brendini yoyish niyatingiz bormi? Balki biznes ochish niyatlaringiz bordir.
O'zi aslida ilk harakatlarni boshlaganimizda, ilk faoliyatni boshlaganimizda boshlashimizdan oldinroq, aniqrog'i bir qancha shaharlarda, boshqa bir davlatlardan takliflar bo'lgan. Biz ko'p narsalarni ortga surib turgan edik, sababi avval eksperimentalni deydi-ku, tajribani avvalo O'zbekistonda, Toshkentdan boshlasak va undan so'ng qolgan bir kerak bo'lsa boshqa davlatlarga, boshqa bir shaharlarga chiqish imkoni bo'ladi degan niyat bor edi. Albatta, har bir man nazarimda oshpaz yoki bir restorator katta-katta bir davlatlarda, katta-katta bir shaharlarda, megapolis shaharlarda o'z, misol uchun deylik, oshxonasini yoki bo'lmasam o'z ishxonasini bo'lishini niyat qiladi. Jumladan biz ham.
Demak, niyat bor.
Yo'q emas.
Shuni o'rganish uchun, demak, tajribangizdan maqsadlardan biri ham shu bozorni, bu yerdagi biznesni o'rganish.
Eng avvalo biroz malaka oshirish, qolaversa nima deydi? Malaka oshirish, ma'lumot almashish,
o'rganish,
qolaversa bir qancha yaxshi niyatlar bilan kel tashrif buyurdik. O'sha restoran masalasida restoran ochish keyinchalik qanchalik imkoniyatli, imkoniyatga ega, imkoniyati bor yoki yo'q. Qolaversa bir qancha yaxshi niyatlar ham niyat qilganmiz shu may oylarida Amerikadagi kerak bo'lsa shu Manhattanda bir yaxshi bir o'zbek oshxonasiga oid bir yaxshi bir tadbir qilish niyatimiz bor. Xudo xolasa. Yaxshi insonlarni dastagi, ko'magi.
Bu tadbir tashkilotchisi kim?
Endi birgalashib qolamiz xudo xolasa. Bir qancha akamiz bor bu yerda, misol uchun tashkiliy ishlarga boshqosh bo'lib turgan Maqsad akamiz bor. Juda bir faol. Qolgan masalalarni ko'proq endi shu Toshkentdagi o'zimizni do'stlar og'aydilar.
Demak, bu tadbirda O'zbekiston taomlari, o'zbek milliy taomlari taqdim etiladi.
Asosan shunaqa.
Ko'rgazma sifatida.
Shunaqa.
O'zbekistonda nima gap? Oshxona bizneslari qanday ketyapti?
Yaxshi, zo'r, ajoyib. Kundan kunga endi har bir haligi o'zbek naql bor, har yeri qilma orzu, har yeri bor toshu taroz degandek, har bitta sohada o'ziga yarasha past balandliklari, misol uchun qiyinchiliklari bor. Lekin o'ylashimcha shu qiyinchiliklarni to'g'ri yo'lga qo'ysa yoki bo'lmasa qiyinchiliklardan qo'l tashamasdan ishni davom ettirsa, nazarimda xudo xolasa kamolatga har bir inson, har bir soha vakillari erishadi deb umid qilaman.
Soliq va boshqa tekshiruv idoralari ko'p tekshirib, ortiqcha bosh og'riq qilishmaydi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bundan hech qanaqa bu masala, misol uchun shaxsan bizda azaldan demayman, shu so'nggi 3-4 yilda bo'lmagan, nazarimda hech qanaqa bir anular yo'q.
Oxirgi bir yilda O'zbekistonda o'zgarishlar ko'p, yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Umuman biznes muhiti ham yaxshilanyapti deb aytishyapti. Siz sezdingizmi buni?
Albatta, albatta. Hozir juda ham bir imkoniyatlar yaxshi yo'lga qo'yilgan nazarimda. Bundan va faqat to'g'ri va unumli maqsadda foydalanish kerak nazarimda. To'g'ri maqsadda unumli foydalanish lozim.
Yaqinda Toshkentda eng ko'p va eng katta qozonda osh qilish bo'yicha loyiha bir bo'ldi va Guinnessning rekordlar kitobiga bu demak loyiha kirdi. Nega aynan osh qilish bo'yicha mana shunday loyihani boshlashga qaror qildingiz?
O'zi bu narsani ijtimoiy tarmoqlarda yozganmiz. 2010-2011 yildan buyon ta'qib qilamiz. Nimaga osh deganda eng avvalo o'zbek oshxonasi deganda eng avvalo fikrga keladigan narsa bu osh. I qolaversa osh qilishdan maqsad bu narsani o'zi aslida shu tarixda bizdan oldingi avlod oshpazlar ham urinib ko'rishgan. O'sha rahmatli Rasul oshpaz sulolasining vakillari Xudoyberdi Rasulov, Rahmonberdi Rasulov, Egamberdi Rasulovlar boshchiligida 76-yillari, 80-yillarda va adashmasam 62-yillarda bir uringan ekan. Tarixda 3 marta urinishgan va bu narsani o'sha paytda amalga oshirish imkoniyati bo'lmagan. O'shaning uchun bu narsani amalga oshirishdan maqsad eng avvalo o'zbek oshxonasini shu shoh taomi bo'lmish palovni kiritish bo'lsa, qolaversa bizdan oldingi avlod egalarining niyatlarini amalga oshirish.
Bu qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshdi?
Biz kutgan
xabarimiz bor, shu Guinness rekordlar kitobidan maxsus komissiya keldi. Ular demak ro'yxatga olishdi. Haqiqatan ham rekord o'rnatilganini, shunday bo'ldimi?
Albatta. Bu kutilgandan ham a'lo darajada o'tdi. Sababi rostini aytaman, bu narsani eng avval harakat qilganimizda o'sha iyun oyi edi. Tadbirga 2 oy oldin harakat qilgan, lekin qisqa 2 oy ichida bu loyiha amalga oshirishiga o'zimiz ham ishonmagan edik.
Shu loyiha ortidan tanqidiy gaplar ham bo'ldi. Ya'ni o'zbeklar osh qilishdi. Choyxonaga borishda birinchi o'rinda, lekin boshqa sohalarni eplasha olmaydi degan gaplar bo'ldi. Siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham biznikilar uchun qorin to'ydirish eng muhim masalami?
Yo'q, endi bu narsani men o'zimga juda ko'p yozishdi. Rostda goh paytlarda biroz xafa bo'lgan joylarimiz ham bo'ldi. Lekin xulosa nuqtai nazardan aytmoqchi bo'lgan shuki, oshpazlardan misol uchun oyga uchish talab qilmaslik kerak.
Demak, o'zbek milliy taomlari, mana shu yog'li, to'yimli taomlar Amerikada ham muvaffaqiyat qozonadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q. Eng boya aytganimdek, bu yoqda ijtimoiy istagini va mahalliy aholini muhitini xullas o'rganib chiqqan holda o'shalarga moslab berish kerak. Agar men Hindistonda mol go'shtidan osh qilib bersam hech kim yemasdi.
Ayni ovqatni masalligini o'zgartirish kerak.
Masalligini emas, misol uchun deylik, ba'zi bir kilokaloriyalari dedik-ku yuqorida, misol uchun kerak bo'lsa ozgina yog'ini qisqartirish kerak, kerak bo'lsa ba'zi bir narsalarda, misol uchun qo'shni Qozog'iston hududida ziravorni kam iste'mol qiladi. Aynan zirani. Kerak bo'lsa o'sha yerda zirani kamroq solishadi. U yerda go'sht ko'proq.
Lekin o'sha taomni mashhur qilgan o'sha maza, o'sha ta'm chiqadimi bu o'zgarishlar?
Endi ma'lum bir miqdorda bu yuqorida aytib o'tganidek, mahalliy aynan o'zbek shu uchun ozgina farq bo'lishi mumkin ta'm jihatdan. Lekin unaqa sezilarli darajada emas, lekin sog'inchda yurgan o'zbekka o'sha ozgina ta'mi unchalik bilinmaydi. Haliga
demak, bozorga qarab o'zgarishga majbursiz.
Albatta.
Mana siz Amerikada, siz hozir bu yerda ishonchim komil restoranlarga bordingiz, u ishlash tartiblarini o'rgangan bo'lsangiz kerak. Umuman Amerikadan aynan shu restoran, oziq-ovqat yoki xizmat ko'rsatish sohasida nimalarni o'rganish kerak yoki o'rganish mumkin?
Bu yerda restorandan ko'ra ko'proq katta magazinlarga, shu aynan o'sha restoranlarni xizmat ko'rsatadigan magazinlarga kirdik. Katta-katta nima deydi, market deydimi, ish qilib xullas o'sha restoranlarga oziq-ovqat yarim mahsulotlar yoki bo'lmasam sabzavot, meva sabzavotlar yoki go'sht mahsulotlar yetkazadigan ko'proq o'shanaqa katta-katta rasta, katta-katta bozorlarga kirdik. Sababi aynan o'sha mahsulotlar ko'pi bizlarda bo'lmaganligi uchun o'sha mahsulotlarni qanchalik olib borish yoki boshqa mahsulotlarda qilib ko'rish, taomlarni eksperiment deydi-ku, qilib ko'rish istagi ko'proq bo'lgani uchun ko'proq o'shanaqa o'sha joylarda.
Demak, bu yerda restoranlarni o'sha kerakli masalliqlar, o'sha mahsulotlar bilan ta'minlab berish xizmati yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda ham shuni tadbiq etish kerak, shunga o'xshagan.
Shunga, shunaqa. O'shanga men endi oddiy misol uchun оборудование o'zbekchasiga jihozlar, misol uchun oshxona jihozlarini deydigan bo'lsak, misol uchun gaz plitasi yoki bo'lmasam duxovka va hokazo narsalarini bir yaxshi misol uchun taqqoslaganda sifat jihatdan ham narx jihatdan ham ancha narxi arzon, lekin sifati ancha yuqori ekanligiga misol uchun amin bo'lmoqdamiz. Agar o'sha narsalarni xudo xohlasa keyingi bir loyihalarda bu yerdan olib ketib yoki ishlatish yoki bo'lmasa shu narsalarni tadbiq qilish imkoni bo'lsa, bundan va faqat xursand bo'lamiz. Bu
O'zbekistonda restoran biznesidan boshqa yana nima faoliyatlar bilan mashg'ulsiz yoki shug'ullanasiz? Bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz.
Ijtimoiy tarmoqsiz hayot bo'lmay qoldi. Oxirgi paytlar ayniqsa o'sha biznes nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, albatta ijtimoiy tarmoqlarni o'rni, ahamiyati juda ham bir muhim. Sababi shu kunga kelishimizda ijtimoiy tarmoqlarni yoki bo'lmasam virtual
hayotni
ozmi ko'pmi hissasi juda bor bo'lgan. Ya'ni foydasi bor demoqchiman. Qolaversa zamonaviy oshpazi, men oshpazligini hazillashib doim aytaman, zamonaviy oshpazi bir qo'lda kapkir bo'lsa, ikkinchi qo'lda albatta bir planshet yoki telefon bo'lish kerak deb hazillashamiz. Endi ijtimoiy tarmoqdan tashqari o'tgan yil o'shani kitob taqdimoti bo'ldi.
Qanday kitob?
O'zbek oshxonasiga oid kitob qildik. Quyoshda 365 kun deb nomlangan kitob rus va ingliz tillarida chop etildi. Rus tili Toshkentda may oyida, ingliz tili o'sha Londonda taqdim etildi. Kitobda butun bir chiroyli bir boshchilik jamoa ishtirok etdi. Suratlarni, rasmlarni eng mashhur fotograflardan biri Andrey Arikelyan, matnlari Madina Ruzmatova, dizayner Davron Abdullayev va bu narsani o'sha Dinara Adultayevani nashriyot uyi bilan birgalikda hamkorlikda chop etildi. Undan keyin milliy telekanal bilan birga O'zbegim deb O'zbekiston qadriyatlariga, madaniyatiga atalgan bir kitobni birgalashib qildik. Endi u yerda juda katta bir jamoa bo'lgan, bir 20dan ortiq kishi ishtirok etgan kitob ustida. Butun boshli jarayonda 1000dan ortiq odam ishtirok etgan, haligi tasvirga olish jarayonlarida. Hozirgi kunda o'sha oshxonaga bog'liq mavzularni atrofida o'ylash o'ralashib yuribmizda.
Kelajak rejalaringiz qanaqa? O'zbekistonga qaytib qanaqa bir katta loyihalar, bir ishlar ustida ishlayapsizmi?
O'zi ushbu sohaga kirib kelishda oldimizga maqsad qo'ygan edik. Maqsadimiz shu bo'lganki, o'zbek oshxonasini ravnaqi va rivoji uchun oz bo'lsa-da o'zimiz hissamizni qo'shamiz degan bir oldimizga maqsadni qo'ygan edik va shu kunga qadar ozmi ko'pmi harakat qilib yotibmiz va bundan keyingi o'sha asosiy maqsadlarimizdan biri, misol uchun avvaliga kitob qilish yoki restoran ochish yoki bo'lsa deylik o'zbek palovini Guinnessga kiritish kabi bosqichlardan tashqari eng asosiy bosqich, eng asosiy maqsad bu qachonlardir misol uchun o'zbek pazandachilik markazi yoki bo'lmasa xalqaro pazandachilik markazi degan bir katta bir narsa loyihaga asos solish va shuni amalga oshirishni niyat qilganmiz. Bu narsa o'sha 2013 yilda adashmasam Tataristonning Qozon shahrida bo'lganimizda 60 yillarda Yunus Ahmedjanov tomonidan o'sha tatar oshpazlari tomonidan asos solingan Dom Tatarskiy kulinariyaga kirgan edim va o'sha paytda xayol o'ddan o'tgan ediki, xuddi shunga o'xshagan, albatta bu kichkinaroq bir restoran qilganda nomini shunday nomlab qo'ygan. Hozirgi kunga kelib, u restoran ham muzey o'rnida qo'llaniladi. Nega shunday bizning o'zbek oshxonasining madaniyati yoki bo'lmasam tarixi boshqa oshxonalardan kam emas? Ya'ni tarixi bor, madaniyati bor va o'sha fikr kelgan ediki, o'shanga o'xshagan bir kattaroq bir markaz qilib va o'sha markaz ostida restorani ham bo'ladi, muzeyi ham, nashriyot uyi ham, kutubxonasi ham, ilmiy tadqiqot markazi, studiyasi, xullas o'zbek oshxonasiga yoki milliy pazandachiligimizga oid har bir narsa, masalan, hunarmandlari ham.
Hammasi bir joyda bo'ladi.
Hammasini bir joyga bir jamlab, bir birinchidan bu narsa o'zbek oshxonasini yangi bir darajaga olib chiqish bo'lsa, maktab ham mo'jallaganmiz. Ikkinchidan bu O'zbekistonga kelayotgan hozir masalan butun rivojlangan davlatlar gastronomik turizm rivojlangan gastrotur deydi. O'sha gastroturni rivoji uchun masalan bir yangi qadam, yangi bir bosqich bo'ladi degan umidimiz bor.
Bu juda katta loyihaga o'xshayapti. Mablag' ham uncha ketmasa kerak.
Endi Xudo xolasa yaxshi niyat bilan boshlayapmiz. Endi bu yog'ini yaratgandan so'rab
sarmoyadorlar jalb qilinadi.
Ha, xalqimizning duosini olgan holda harakatni boshlaymiz. Bu yog'i keyin qani vaqt ko'rsatadi, Xudo xolasa. Endi bu niyat, hozircha niyat, hozir harakatlash qanaqa batafsil qanaqa ma'lumotlar yo'q hozirgi kunda, lekin niyat va harakatlar yo maqsadlar bor. Keyingi bosqichimiz, keyingi maqsadimiz shu.
Umid qilamiz, bu albatta niyatlaringizga erishasiz. Bahriddin, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.